Unakutana bibi, unamkuta munjila, pasipo kukumbuka, izoli kumuliza.